ድምፃ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብናይል ሳትን ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ሎሚ ሓሙስ 21 መስከረም 2017 እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ 11 መስከረም 2010 መደብ መንእስያት ናይ ትሕቲ ማይ ድሮን ዝሰርሑ መንእስያት ክነቕርብ ኢና ካብ ማይ ነፍሒ ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ግጭት ኣብ ኢትዮጵያን ውዕሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሕቡራት ሃገራትን ክነቕርብ ኢና ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ መራሕቲ ኮትዲቫር ኢትዮጵያ ጋና ጊኒ ናሚብያ ናይጀርያ ሴነጋል ኡጋንዳን ደቡብ ኣፍሪካን ትማር ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ተራኺቦም ነይሮም
The United States is proud to work with you to eradicate terrorist safe havens, to cut off their finances.
መዕቆብታት ኣሸበርቲ ንምጥፋእ ፍልፍላት ገንዘቦም ንምንቃፅ ዝኸሰር ኣተሓሳስቦኦም ንኽፈሽል ንምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ምሳኻትኩም ኮይና ብምስራሓ ትሕበን
ካብ ናይ ዓለምና ስሉጥ ምዕባለ ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት እተን 6 ኣፍሪካውያን ሃገራት እየን ኣሜሪካ ኣብ ዘፈራት ሕርሻ ሓይሊ መጓዓዝያ ጥዕና ቱሪዝምን ካልኦትን ኣፍሪካ ምስታፋ ንናብራ ህዝቢ ኣፍሪካ ክቕይሩ እዩ ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ስግኣት ኒኩልየር ብዝተታሓዘ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓዱሽ ገዳ ኣንቢሮም እቲ ማዕቐብ ንፒዮንግያንግ ብንግድን ካልእን ዝተሓባበሩ ውልቀ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ዒላማ ዝገበረ እዩ ከን ብሬድሜር ዝለኣኸቶ ለወለ ግብርኤል ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ እገዳ ዘስምዐ ምስ መራሕቲ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ
Today I'm announcing a new executive order just signed that significantly expands our authorities to target individuals.
ሎሚ ምስ ሰሜን ኮርያ ንግድን ዘሳልጡ ውልቀ ሰባት ኩባንያታትን ትካላት ገንዘብን ዒላማ ዝገበረ ትእዛዝ ፈሪም ኣለኹ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት መደረ ከም ዝበልክዎ ሰሜን ኮርያ ንሰላምን ጸጥታን ዓለም ስግኣት ኮይና ኣላ ስለዚ ካልኦት ትካላት እውን ብገንዘብ ምስኣ ክትሓባበሩ ቅቡል ኣይኮነን እዚ ጨካን ስርዓት ሰሜን ኮርያ ንዜጋታት ኾነ ንልኡላውነት ካልኦት ሃገራት ክብሪ የብሉን
እቲ እገዳ ንቀንዲ መስመራት ጉዕዞ ባሕርን መርበባት ንግድን ዝተኮረ ከም ዝኾነ ትራምፕ ገሊጹ ኣሎም ዝሓለፈ ቀረባ ብባይቶ ጸጥታ ዝተነብረ ማዕቀብ ንሰደድ ሰሜን ኮርያን ቀረባት ፀዓትን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ብኻል ወገን ሎሚ ንሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚደንት ሙን ያይን ሰሜን ኮርያ ክትፈርስ ዕላማ የብልናን ብድፊኢት ወይ ብኣርቲፊሻላዊ መንገዲ ክንወሃድ እውን ኣይኮናን ዕላማና ኢሉ ኣስዒቡ ሰሜን ኮርያ ሕጂ እውን ኣብ ቅኑዕ መዳይ ታሪክ ክትቀውም እንተደልያ ንሕና ክንተሓጋገዛ ድለዋት ኣለና ኢሉ ሰሜን ኮርያ ኣንጻር ካልኦት ሃገራት ተጻባኣይ ዝኾነ ፖሊሲኣን ፕሮግራም ኒኩሌራን ክተቋርፅ ንፅውዕ ዝበለ መራሒ ደቡብ ኮርያ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ፒዮንግያንግ ፕሮግራማት ኒኩሌር ክሳብ ትድገድፎ ሓያል ግብረ መልሲ ክህብ ፀዊዑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ሰሉስ መደርኡ ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን በዓል ሮኬት ክብል ብምሽምጣጥ ንዓና ኾነ መሻርክትና እንተኣጥቂዕና ንሰሜን ኮርያ መሊእና ካብ ምድምሳስ ካልእ ምርጫ የብልናን ኢሉ ነይሩ ነዛ ባህላዚ ምላሽ ዝሃበ ናይ ሰሜን ኮርያ ሚኒስተር ወፃኢ ሪ ዮንግ ሆ ምፍርራሕ ትራምፕ ካብ ድምፂ ምንባህ ከልቢ ዝፍላእ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎም ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ኤችኣር ሚክማስተር ንሲኤንኤን ክዛረብ ከሎ ድማ ድሕሪ ደጊም ቅድሚ ሎሚ ዝፈሸለ እስትራቴጂ ልዝብ ግዚኡ ኣብቂዑ እዩ ኢሉ ኣሎ
ሎም ቅነ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሰሜንን ሶማልያን ቅሬታ ካልኦት ቦታታትን ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ንና ህዝቢ ሕቶታት ለውጢ ኣንፈቱ ንምቕያር ብመንግስቲ ዝተምሃዘ ሜላ እዩ ክብል መድረኽ ቀሲሱ ዜጋታት ነዚ ትኩረት ሂቦም ፀገማቶም ብምርዳእ ክፈትሑ ተላብዩ መንግስቲ ብወገኑ መበገሲ እቲ ጎንፂ ኮነ ፈጠርቲ ፀገም እናፃረኹ ናብ ሕጊ ከቕርብ እየ ኢሉ ኣሎ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ንመንግስቲ ብዝኸስስ መልክዑ ባዕሉ ብዘውፅኦ ሕገ መንግስቲ ዘይግዛእ መንግስቲ ንሂወት ዜጋታት ኮነ ንሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ኣይግደስን ኢሉ ኣሎም። ሎሚ እውን ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዝተፈጥሩ ፀገማት እውን ደይመደይ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ዳኣ እምበር ላዕለ ላዕሊ ከም ዝበሃል ብሰንኪ ዶብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ መድረኽ ኣብቲ መግለፂ እዩ። ነቲ መግለፂ ዘንበቡ ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦ መንበር መድረኽ ኣቶ ሙላቱ ገመችኦም
ለመውኑ ለዘመናት በሰላም ኣብሮ ይኖር ህዝብ ኣሁን ተነስቶ በድንበር ግጭት ምክንያት ለዚ ከፍተኛ እልቂትና መፈናቀል እንዴ ሊደርስ ቻለ?
ንምዃኑ ንዘመናት ብሰላም ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ተላዒሉ ብሰንኪ ጎንፂ ዶ ብኸመይ ናብዚ ዝለዓለ ህልቀትን ምምዝባልን ክበፅሕ ክኢሉ ንዝብል ሕቶ ነታ ሃገር ዘመሓድራ ፓርቲን መንግስትን ባዕሉ ብዘውፅኦ ሕገ መንግስቲ ዘይግዛእ መንግስቲ ምዃኑ ኣስሚርና ንዛረበሉ ኣለና። ህዝቢ ቅድም ኢሉ ንዘለዓሎም ናይ ዴሞክራሲ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ናይ መሰልን ስርዓት ለውጥን ሕቶታትን ንዘይምምላስ መሰላማዊ ቃልሲቲ ህዝቢ ኣንፈቱ ክቕይር ንምግባር ዝተወጠነ ሜላ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና።
ይኹን እምበር ሎሚ ቕነ ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
የግጭቱ መንስኤ ኣጠቃላይ የደረሰው ጉዳት በግጭቱ ሂደትም ውስጥ በወንጀል የተሳተፉ ኣካላት
መበገሲ እቲ ጎንፂ ዝወረደ ሓፈሻዊ ጉድኣት ኣብ ከይዲ እቲ ጎንፂ ብገበን ዝተኻፈሉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምግባርን ናብ ሕጊ ምቕራብን ተሓታትነትን ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብተኸታታሊ ክስርሑ እዮም። ነዚ ዘጻሪ ጉጅለ ተመስሪቱ ኣብ ጭቡጥ ምንቅስቃስ ብእዋን እዩ ኣትዩ የጻሪ እዩ ዘሎ ኣብ ቀረባ ዝረኸቦ ክገልጽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እቲ መግለፂ መድረኽ ግን ነዚ ዝቕበሎ ኣይመስልን። መንግስቲ ህወደግ ውልቀ መላኺ እዩ፣ ህዝቢ ናይ በዓሉ መፍትሒ ክደል ኣለዎ፣ ንዝተፈጥሩ ፀገማት ኩሎም መንግስቲ ህወደግ ተሓታቲ ኢሉ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ሕዚ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንሓሙሽተ ዓመታት $40 ሚልዮን ዝተመደበሉ ማሕበረሰብ ዝሓቐፉ ፕሮጀክት ክንክንን ሕክምናን ኤች ኣይ ቪ ኣብ ኢትዮጵያ ዕላው ገይሩ USAID ዕላው ዝገበሩ እዚ ፕሮጀክት 9999 ብዝብል ዝፍለጥን ን2020 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዝተተሓዘ ዓለም ለኸ ሸቶ ኣብ ኢትዮጵያ ንምዕዋትን ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኤች ኣይቪ ዘለዎም 900ታዊ ምልላይ ካብዚኦም 900ታዊ ዕድመ ዘናዊ መድሓኒት ክረኽቡ ምግባርን ሕክምና ካብ መንጎ ዝጀመሩ ድማ 900ታዊ መጠን ናይቲ ቫይረስ ሙሉእ ብምሉእ ምውራድን እዮም። ሰለስትኦም ተስዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር USAID ሌስሊ ሪድ እቲ ፕሮጀክት ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን እምነተን ገሊፀን
We've learned a lot through the years and so sort of what has gotten us to the
ኣብዝሓለፉ ዓመታት ብዙሕ ዝተምሃርናሉ ዝድነቕ ዓወት ንድሕሪት ኣይምለስን። ተጠቀምቲ ማእኸል ዝገበረን ፈልዩ ዝሰርሐን ክንክን ኢትዮጵያ ኤችኣይቪ ኤድስ ንምጥፋእ ንዝሓዘቶ ሸቶ ንምዕዋት ዝሕግዝ እየን ዝበላ። ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤችኣይቪ ውፅኢት እናበዝገበት ምምፅኣ ኣብ 2003 ኣቆፅራ ፈረንጂ መጠን ናይቲ ቫይረስ ተሸከምቲ 2.1 ሚታዊ ዝነበረ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት 1.16 ሚታዊ ምዃኑ ከም መርኣያ ገሊፀን እተን ዳይረክተር። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቦ ሚኒስትር ዲኤታ ጥዕና ዶክተር ከበደ ወርቁ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኤች ኣይቪ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ቀንዲ መሻርክቲ ኢትዮጵያ እያ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ የመን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን ሶማልያን ብውሕስነት ምግብን ህውከትን ዝተተንከፉ ሚልዮናት ንምሕጋዝ ረድኤት ወሲኻ። ናይ USAID ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪን ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ከም ዝገለጽዎ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል ተወሳኺ $575 ሚልዮን ን4 ሃገራት ክትልግስ እያ ኢሎም። ብሰንኪ ኣብ ስራሕ ቅልውላው ኣብ ሰብ ሰራሕ ቅልውላው 10ታት ሚልዮናት ሰባት ሓገዝ ይደልዩ። እዚ ዳሕረዋይ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2017 በጀት ዓመት ንዘን 4 ሃገራት ዝሃበቱ ሓገዝ ኣስታት $2.5 ቢልዮን ኣብፅሕዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣኔልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ገለ መራሕቲ ኣፍሪቃ ትማሊ ረቡዕ ተማኺሩ ቁጠባ ንግዲ ውግእ ግብረ ሽበራን ካልኦትን ተላዒልዎ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢትዮጵያ ትማሌ ናብ ቤት መረ ፀጥታ ኣቕሪባ ዝሓለፈ ሰነድ ትግባር ዕቀበ ሰላም ካብቲ ንዘመናት ንቡር ኮይኑ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ዝጠመተን ቅድመ ግጭት ኣብ እዋን ግጭትን ድሕሪ ግጭትን ንዝፍፀሙ መደባት ዝሓቆፈን እዩ ኢሉ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም። ሰሎሞን ኣባተን ኣቐባሊትና ማርጋሬት ባሽርን ዝለኣኩልና ሪፖርትታት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ምስ መራሕቲ ኮት ዲቮር፣ ኢትዮጵያ፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ናሚብያ፣ ናይጀርያ፣ ሴነጋል፣ ኡጋንዳን ደቡብ ኣፍሪቃን ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስተን ንርእሰን ክኽእላ ዝተበገሳን ኣብ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ፈጥራ ዕድል ስራሕ ዘቀላጥፋን ሃገራት ዘሎ ቁጠባ ምትእስሳር ንምሕያል ተስፋ ይገብር ኢሎም። ኣፍሪቃ ሓያል ንግዳዊ ዕቑር ዓቕሚ ኣለዋ። ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከይዶም ንኽህፍትሙ ዝመረፁ ብዙሓት ኣዕርኽቲ ኣለውኒ። ስለዚ እንኳዕ ሓጐሰኩም ክብለኩም ኣፍቅዱለይ እውን ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣስዒቦም።
ካብ ናይ ዓለምና ስሉጥ ምዕባለ ዘመዝገባ ዘለዋ ሃገራት እተን 6 ኣፍሪቃውያን ሃገራት እየን። ኣሜሪካ ኣብ ዘፈራት ሕርሻ፣ ፀዓት፣ መጓዓዝያ፣ ጥዕና፣ ቱሪዝምን ካልኦትን ኣፍሪቃ ምስታፋ ንናብራ ህዝቢ ኣፍሪቃ ክቕይረ እዩ።
ጥዑይ ህዝቢ ከይሓዝካ ምዕባለ ክረጋገፅ ኣይኽእልን ዝበሉ ምስ መራሕቲ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ትራምፕ ንኣብነት ኡጋንዳ ኣብ ውግእ ጸረ ኤድስ ዝነኣድእ ስራሕ ፈጺማ ኢሎም ንኢዶም። ኣብ ጊንን ናይጀርያን ዝተኻየደ ውግእ ጸረ ኢቦላ ዘፈር ጥዕና ናሚብያ ባዕሉ ዝኸኣለ ኮይኑ ሚኒስትር ጥዕና ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጉዳያት ጥዕና ንምዝርራብ ኣብ ኣፍሪቃ መገሻ ክፍጹም እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ኣገዳስነት ሰላም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ።
Yet we know that our prosperity depends above all on peace.
ከምኡ ኮይኑ እውን ምዕባለና ዝረጋገጽ ልዕሊ ኩሉ ሰላም ዝህሉ እዩ። ኣሜሪካ ምስ ግጭታት ንኸብቅዕ ምግፋሕ፣ ግብረ ሽብራ ንኽሽምረርን ግብረ መልሲ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ምስ ዝህብ ዘሎን ሕብረት ኣፍሪቃ ክትሻርኽ እያ። ነቶም ኣብ ዓውዲ ግንባራት ተዋፊሮም ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ሃገራትኩም ክብሪ ኣለኒ። ኣዝዮም ጀጋኒ እዮም።
ብዙሓት ህዝብታት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ኮንጎ፣ ሊብያ፣ ማሊ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ትራምፕ ከም ዳዕሽ፣ ኣልሸባብ፣ ቦኮ ሓራምን ኣልቃይዳን ዝበሉ ጉጅለታት ግብረ ሸበራ ንሰላም ኣፍሪቃ ጠንቂ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ጠቒሶም። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኮንጎ ቀጺሉ ብዘሎ ግጭት ኣዝዮም ከም ዝተሻቀሉ፣ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ እንተኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ምልጋስ ኣቋረፅናን በሉ ትራምፕ ኣብ ዘረበኦም። እዚ ሰብኣዊ ጥፍኣት ሓቀኛ ፍታሕ ዝረኽበሉ ግና ኣፍሪቃውያን በዓልቶም ዝመርሕዎ መስርሕ ሰላምን ካብ ዝምልከቶም ወገናት ሓቀኛ ተሳትፎ ምስ ዝህሉን እዩ ኢሎም። ነቶም ጻዕርታት ሰላም ኣብ ምዕዋት ምእንታን ክሕግዝ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ወካሊት ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እየን ናብ ኣፍሪቃ ከም ዝልእኽወንን ኣብ ምውጋድን ምክልኻልን ግጭታት ከም ዝመኽራን ሓቢሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ይቕጽሉ።
ኣፍሪቃ
ሓያል ሓያል ዕቁር ዓቕሚ ዘለዎ ኣህጉር ምዃና ክጠቅስ ደሊ። መጻኢ ግዜኣ ብሩህ እዩ። ቁጠባኹም ዓመት ዓመት ብናህሪ ይዓቢ ስለ ዘሎ እንኳዕ ሓጐሰኩም። ኣብ መንገድኹም ከበድቲ ዕንቅፋታት ኣለዉ እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ዝነኣት ስራሕ ትፍጽሙ ኣለኹም።
ሓበራዊ ሽርክና ኣንጻር ዓለም ዝኸብድ ድሆታት ከም ዘድሊ ዝጠቐሱ ሚስተር ትራምፕ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሰሜን ኮርያ ብርቱዕ ጸጥታዊ ስግኣት ኣንጸላልይዋ ኣሎ። ስለዚ ብሓባር ክንሰምርን ውሳነታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ብሓባር ክንትግብሮም ይግባ ኢሎም። ኣብ ኩሎም ጽፍሕታት ሓራ ነፃን ዴሞክራስያውያንን ስርዓት መሰረት ሰብኣዊ ፍስሃን ዓወትን እዮም በሉ እቶም ፕረዚደንት። ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ወኪሎም ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዲ እዮም። ሓያል ዓቕምን ብሩህ ግዜ ጽብያን ዘሎ ኣፍሪካ ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ምስ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተሓባቢራን ንምስራሕ ቅርብቲ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ሎሚ ሸቶና ኢሎም ፕረዚደንት ኮንዴ ኣብ ሃዋህ ሰላም፣ ጸጥታን ምርግጋእን ምርግጋጽ ነባራይ ምዕባለ ኣፍሪካ ብመንጽር ተቀያየራይ ዓለም ለኸ ኩንነት እዩ በሉ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ።
ኣፍሪቃ ብዙሓት ክብርታት ኣለዋ። ስቡሕ መሬታ፣ ማያዊ ሃብትን ዓሳታት ባሕርን ንህዝባ ዝረብሕ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ኣለዋ። ኣፍሪቃ ዓስራይ ቁጠባ ዓለም ንኽትውንን ዘኽእላ ተርእዮ ነታ ኣህጉር ተስፋ መጻኢ ግዜና ገይርዋ ኣሎ።
ቁጠባና ዝተፈላለየ ፍርያት ክውንን፣ መሓውራዊ ቅርጽታት ክህነጹ፣ ኢንዱስትሪ ክምዕብል ኤሌክትሪክ ንኽስፋሕፋሕ እንተ ተገይሩ ቅቡል ኣታዊ ዘርክብ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ክሕግዝ እዩ። ንሞተር ዕቤት ኣፍሪቃ ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ክረብሕን ይበሉ። ብዛዕባ ሓገዝ ኣሜሪካ ክዛረቡ ከለዉ እቶም ፕረዚደንት
ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ከም ዓሶ፣ ኢቦላ፣ ኤድስን ካልኦትን ሕማማት ኣብ ጎኒ ኣፍሪቃ ተሰሊፋ እውን እያ። ብዘይካዚ ኣብ ስራሓት ዕቀባ ሰላም ኣንጻር ግብረ ሽበራ እውን ሓጊዛ እያ። ንንእደኩም ነመስግነኩም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለሙ ብዛዕባ ትሕዝቶ እቲ ትማል ዝሓለፈ ሰነድ ዳግመ ምትዕርራይ ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ንቕድመን ድሕረን ቅልውላዋት ዘጠቓልል ከም ዝኾነን ገሊፆም። ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ንቡር ኣሰራርሓ ዕቀበ ሰላም ከቢድ ጥፋኣትን ብርሰትን ድሕሪ ምውራዱ መልሰ ግብሪ ምሃብ ከም ዝነበረ ዝጠቐሱ እቶም ውሃቢ ቃል እቲ ኢትዮጵያ ዘተኣታተወቶ ሰነድ ግና ዝተፈለየ ምዃኑ ይገልጹ። ኣቶ መለስ
አንደኛ ግጭቶች ከመከሰታቸው በፊት ማስቆም የሚቻልበትን መንገድ መሻት ያስፈልጋል።
ቀዳማይ ግጭት ቅድሚ ምውልዖም ደው ንምባሎም ዝከኣለሉ ኣንፈት ምንጻር ኣድላይ ምዃኑ። ስለዚ ብመንፅር ግጭታትን ፃዕሪ ሰላምን ቅድመ ግጭት ኣብ እዋን ግጭት ድሕረ ግጭትን ዝስርሑ መደባት ኣለዉ ዝብል እዩ ጥቕልል ኣቢልካ ንምግላጽ።
ነዚ ኣንፈት እዚ ምስዓብ ኣዝዩ ዘዋፅ እዩ። ብመንፅር ዝሓቶ ውፅኢት ትሑት ህይወት ሰብ ካብ ምግባር የድሕን፣ ገልታዕታዕ ሰላማውያን ሰባት ኣየሉን፣ ሃገራት ካብ ምብትታን የድሕነን እውን በሉ። እቲ ኻልኣይ ይብሉ ንሶም
ሁለተኛ የሰላም ማስከበር ሂደትን ለብቻው እንደ ግብ ኣርጎ መውሰድ
ካልኣይ መስርሕ ዕቀባ ሰላም ነጺልካ ከም ሸቶ ምውሳድ ግቡእ ዘይምዃኑ እዩ። ተራ ሽምግልና እውን ክሕውስ ኣለዎ። ሃገራት ኣብ ጸገም ክወጥቃ ከለዋን ዓቀብ ሰላም ክዋፈሩ ከለውን ስግር ምዕቃብ ሰላም ድሕሪ ግጭትን ዳግመ ህንጸትን እውን ከም መደብ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል እውን ዝሓቆፈ እዩ እቲ ሰነድ።
ዕላማ ኣባል ሃገራት ሕቡራት ሃገራት ንዝራጸሙ ሓይልታት ኣፈናቲትካ ምምላስ ዘይኮነ ኣብ ዳግመ ህንጸት ናብ ዕግርግር ዝኣተወ ሃገራት ክነጥፋእ ይግባእ ዝበሉ ኣቶ መለስ ዓለም ሃገራት ዳግም እግሪ ንኽተኽላ ዝዓነው ትካላትን ደጊሞም ንኽነጹ፣ ዝተዓጽዉ ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንክኽፈቱ፣ ጾሞም ዝሓድሩ ግራውቲ ንኽዝርኡ ምድጋፍ እውን ግድን እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ ዓለሙ ንሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ መንእሰያት ሽዱሽተ ኤርትራውያን መንእሰያት ትሕተ ማያዊት ድሮን ወይ ሮቦት ምሂዞም ተኪኤ ታደሰ፣ ኣሜን ክብረኣብ፣ ሰሎሙን ወልደ ግርግሽ፣ ሮቤል መንግስተኣብ፣ ኣቤል ሓጎስን ሚልክያስ ተወልደን ዝተባህሉ ሽዱሽተ ተመረቕቲ ምህንድስና ኤሌክትሪክ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት መዛዘሚ ትምህርቶም 50 ብ50 ሴንቲሜትር ዓቐንን ኣስታት 7 ኪሎ ግራም ክብደት ዘለዋን ኣብ ትሕቲ ማይ ባሕሪ ንምስኣል እተገልግል ትሕቲ ማያዊት ድሮን ወይ ሮቦት ሰሪሖም ኣለዉ። እዛ ሮቦት ብዝተገጠመላ ካሜራን ካልእ መሳርሕታትን ተሓጊዛ ኣብ ውሽጢ ማይ ሰብ ኣብ ዘይኣትዎ ቦታታትን ጥልቀትን ኣትያ ዘድሊ ሓበሬታን ስእልታትን ብቕልጡፍ ናብ ኮምፒተር ክትልእኽ መሳርሒት ከም ዝኾነት መሃዝታ ይገልጹ። ብርሃነ ብርሀይ ምስቶም መንእሰያት ተዘራሪቡሉ።
ተምሃሮ ኮሌጃት ኣብ መወዳእታ ዓመት መዛዘመ ትምህርቶም ፍልጠቶምን ክእለቶምን ዘርእሉ ዝተፈላለዩ ናይ ፈጠራን ምህዞን ስራሕ ብጉጅለ የቆቡ እዮም። ተኪኤ ታደሰ፣ ኣሜን ክብረኣብ፣ ሰለሙን ኣዋገርግሽ፣ ሮቤል መንግስትኣብ፣ ኣቤል ሓጎስን ሚልኪያስ ተወልደን ዝተባሃሉ ሽዱሽተ ተምሃሮ ምህንድስና ኮሌጅ ማይ ነፍሒ እውን ሎሚ ዓመት 50 ሴንቲሜትር ብ50 ሴንቲሜትር ዝዓቐና ኣስታት 7 ኪሎ ግራም ክብደት ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ማይ ንምስኣል ተገልግል ትሕተ ማያዊት ድሮን ወይ ከዓ ሮቦት ሰኒዖም ንምርኢት ኣቕሪቦም። ቀንዲ መንቀሊ ናይዚ ሓሳብ ከዓ ኣብ ኤርቲቪ ብተደጋጋሚ ዝረአ ምስ ሃብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘላለ ዶኩመንታሪ ፊልም ድሕሪ ምዕዛቦም ነዛ ትሕተ ማያዊት ድሮን ወይ ከዓ ሮቦት ክሰርሑ ከም ዝመረፁን ቀንዲ ዕላማ ናይዛ ሮቦት ከዓ ኣብ ውሽጢ ማይ ንዝግበር ናይ ምስኣል ስራሕ ብዝቐለለን ብውሕድ ወፃኢታትን ንምስላጥ ከም ዝኾነን ኣባል ናይዛ ጉጅለ ተመራቒ ኣሜን ክብረኣብ ገሊጹ።
ቀንዲ ዕላማ ኣብ ትሕቲ ማይ ኣትያ ክትስእል ከለካ እቲ ዘድልየካ ኣቑሑት ዋተርፕሩፍ ክኾን ኣሉ። ዋተርፕሩፍ ዝኾነ ኩሉ ኣቑሑት ከዓ ብዋጋ ተርእናይ ካብ ሓደ ዝኸበረ እዩ። ፉል ኢኪፕድ ዝኾነ ዳይቨር ወይ ተነቋቲ ሰብ ድልየካ ንዕኡ ክትገብር ኩሉ ወፃኢታት መንሰጂ ላዓሊ ነዚ ንኸተጉድሎ ተኾንካ ግን ብዝሓፅርን ዝቐልልን ንእሽተይ ሮቦት ሰሪሕካ ዝደለኻዮ ቪድዮ ብልዕሊ ማይ ኮንካ ስኻና ተቆፃፀርካ ዝደለኻዮ ሓበሬታ ወይ ዝደለኻዮ ፊልም ክትቀርፅ ማለት እዩ።
ሰለሙን ወለገርግሽ ብወገኑ ነዛ ትሕተማያዊ ድሮን ወይ ሮቦት ንምስራሕ ፒቪሲ ዝተባሃለ ናይ ጉረንዳዮ ትቦ፣ ብራሽለስ ሞተር፣ መቆፃፀሪ ሞተር፣ ቀዛፊ ወይ ኣቀሳቀሰ ኣካል፣ ረስፔሪፓይ ተርጓሚ መልእኽቲ፣ ሓበርቲ ማእዝን፣ ረስንን ቅነትን ፀቕጥን፣ 8 ፒክሰል ካሜራ፣ መሸፈኒ ቤትሮ ኣውላ፣ ባተሪን ኮምፒውተርን ከም ዝኾነ ድሕር ምዝርዛር እታ ሮቦት 4 ዓንድታት ብምግጥጣም ከም ዝሰርሕ የረድእ።
ቅንዲ ዓንዲ ናይታ ንብረት ናይታ ኣርኦቪ ዝበሃል እቶም ሞተራት ምስ ቀዛፊ ምስ ጎጦም እየ ቁፅሪ ኣለዎም። እቶም ክልተ ንቨርቲካል ክኾኑ ከለዉ ታሕቲ ማለት እቶም ክልተ ድማ ንጋድም ኣለዉ። እቶም ታሕቲ ዘለዉ ንውሽጢ ንክትንቆጥ ሕጉስና ማለት እዩ። ንጎኒ ዘለዎ ድማ ንቅድሚትን ንድሕሪትን ወይ ከዓ ንክጥወ በትናቶም ጣፈናቶም ናር እንዳቃየርካ ድማ ተኺዶ ማለት እዩ። ከም ቅንዲ ድማ ናይዚ ኩሉ ዝቋፀር ድማ ራስፔሪ ፓይ 7 ማይክሮ ኮንትሮለር ከም ርእሲ ናይዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳት ማለት እዩ። መልእኽቲ ምስ ሓለፈስ ንስያ ተርጉማ ነቶም ካልኦት ንስያ ትእዝዞም። ዝዓበየ ነገር ድማ ካሜራ እንዲ 8 ሜጋፒክሰል ንፅርነት ኣለዎ። ሽሙን እጂ ንሱ ብመንገዲ እቲ ካት 5 ገመድ ዝበልናዮ ቡጌሪ ንላዕሊ ዚ እታ ካሜራ ዋተርፕሩፍ ዶ ኣይኮነን በዓልናይ ና ዋተርፕሩፍ ጌርናዮ ማይ ከምዚኣትዋ ማለት እዩ። ብቅድሚኡ ብቤትሮይና ዓፂናዮ ኣብቲ ማይ ምስኣተወት ሓደ ርስሓት ናይቲ ማይ ኣሎ። ካልኣይ ነገር ድማ ንባዕሉ እቲ ቤትሮ ስለ ዘሎ ከምዚ ንፁር ስእሊ ክትብ ኣይከኣለትን ማለት ከምቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ሰብ ከተርዮ ኢልካ ትምንዮ ኩምጉንዱ ኣይመፀልናን። ግን ኣብ ኦፐን ኣየር ግን ብድሓን ዝኾነ ስእሊ ኣሂባትና ጣሚ ድማ ኣብ ንብረት ከምፅልና ዝተሓወርና ማርታ ወልደ ጊዮርጊስን ተሬዛ ታደሰን ኣመዝግነን ማለት
እዛ ትሕተ ማያዊ ድሮን ወይ ከዓ ሮቦት ስሉስ ኩርናዊ ቅርፂ ክትሕዝ ዝተመረፀሉ ምክንያት ኣብ ውሽጢ ማይ ብዘይ ፀገም ክትንቀሳቀስ ክሕግዛ ተባሂሉ ከም ዝኾነ ካልእ ኣባል ናይዛ ጉጅለ ተክኤ ታደሰ የብርህ።
ኣረ ሕጂ እቲ ንሕና ምርፀአን ዘለና ንብረት ብዝሓሰረ ኣብዚ ዓድና ክንረክቦ ንክእልን ዝለዓለ ጥቕሚ ወይ ድማ ኤፊሽንሲ ዘለዎም ከምና ሓሲብና ሕጂ ንሕና ዝመረፅናዮ ንብረት ወይ ተቅርፂ ዝትቦጎረ ንድ ናይ ማይ ወይ ከዓ ፒቪሲ ከምኡ ኢና መሪስና። ከምኡ ጌርና ሕጂ ንዕኡ ሓንቲ ዓባይ ትትቦ ብማእማክል ጌርና ሽዑ 4 ሰቆረፃት ከም ዘተርያ ዘለካ 4 ሰቆረፃት ትቦ ከዓ ብጉጎኒ ጌርና ኣላ ከም መንገንገብ ማለት እዩ። ሰብቲ ሕጂ እንታይ ጠቕማ ነተን ሞተረ መቐመጢ ወይ ነቲ ነቲ ቀዛፋ ኣካል ከዓ ኣብ ትሕቲ ማይ ምስ ኣተወ ከምዚ ሓመድ ወይ ኣመንከ መፅ ከም መከላኸል መሸፈኒ ይጠቕሙ። እታ ዓባይ ትቦ ከዓ ብድሕሪ ተዓቢስናያ እትኩሉ ንብረት ኣብ ማእከል ኣቱ ማለት ብቕሚት ከዓ ቤትሮ ግና ሸፊንና እታ ትሪኦ ዘለካ ሕጂ ቤትሮ ተዓፂ ኣላ እታ ካሜራ ከዓ ኣብ ድሕሪ ኣላ እታ ካሜራ ኣብ ኮይና ተቐድሕ በታ ቤትሮ ዝሸፈነት ማለት እዩ። ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ከዓ ኣብቲ ላዕሊ ስሉስ ኩርናዓዊ ቅርፂ ዘለዎ ዕንጨይቲ ወይ ጣውላ ጌርና ኣለና። ንስኻ እንታይ ዝጠቅም እታ ንብረት ንላዕሊ ክትኸይ ከላ ብማይ ዝመፃ ፀቕጢ ተፃዊራ ዘይዝኾነ ፀገም ክትንቀሳቀስ ሕግዛ ማለት እዩ። እቲ ጣውላ ከዓ ማይ መተንኪኣት ከዓ ቨርንሺ ለኺና ካልእ ናታ ክብደት ድማ ወይ ናታ ዲንሲቲ ነተን ሞተ ብቐሊሉ ኣብ ማይ ንዓ ከጥላቐን ዝኽእልን ብውሕድ ሰዓት እናወሰደ ካልኻ ዝኾነ ሓደጋ እንተጋጢሞ ኸ ብቐሊሉ ብገዛ ርእሳ ንላዕሊ ሓፊላ ከም ትወፅእ ኢናገርና ዘለና።
ተክኤ ታደሰ ኣስዒቡ ኣብ መንጎታ ኮምፒውተርን ሮቦትን ዝካየድ ምትሕላፍ መልእኽቲ ኣብ ክንዲ ገመድ ኣልቦ ብገመድ ክኸውን ዝተመረፀሉ ቀንዲ ምክንያት ንፁሩን ቅልጡፍን መልእኽቲ ወይ ሓበሬታ ንምርካብ ከም ዝኾነ ይገልጽ።
እዛ ንብረት እዚኣ ወላ ብስልክ ኣልቦ ክትቋፀረ ትኽእል ኢኻ። ንሕና ግን ገመድ ምርፀን ዘለና ምክንያት ሲግናል ወይ ድማ መልእኽቲ ካብ ኣብ ኣየር ክሓልፍ ከሎ ብማይ ክሓልፍ ከሎ ዝያዳ ኣቲኑሽን ወይ ድማ ናቱ ሓይሊ ይልክ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ቁልጡፍ ምትሕላፍ ናይ መልእኽቲ ኢና ንድር ዘለና ወይ ሲግናል ምክንያቱ ቪድዮ ቀሪሓ ላዕሊ ስለ ዝሰዱ ዘላ እቲ መልእቲ ቁልጡፍ ኮን ኣሎ ብኦም ሕጂ ገመድ ተጠቂምናሉ ገመድ ካትፋይፍ ናይ ኮይናይ ኮምፒተር ብቐሊሉ ብዙሕ መልእኽቲ ክመሓልፈ ክኽእል ማለት እዩ ብቁልጡፍ። እቲ ንሕና ምርፅና ዘለና ትቦ ጉረንድ ናይ ማይ ድማ ክሳብ 600 ሜትሮ ብዘ ዝኾነ ፀገም ክኣቱ ክእል እዩ። ፀቕጢ ተፃዊሩ ክኣቱ ክእል ዝኾነ ፀገም ንሕና ግን ክሳብ 30 ሜትሮ ንገብረ ዘለና ሕጂ ውሕስናት ኣለዎ ማለት እዩ። ወላ እቲ ገመድ ከትፋይፍ ዝተጠቕምናሉ ክሳብ 30 ሜትሮ እዩ ዝኸይድ ክሳብ 100 ሜትሮ ክትቀምሉ ትኽእል ኢኻ እና ግን በትናትና ዓቕምና በትናተ ባጀት ዝዘፍቅዶ ክሳብ 30 ሜትሮ ከም ንጥቀምሉ ጌትና ኣለና ማለት
እዛ ስራሕ ውፅኢት ናይ መካኒካል ምህንድስና ኤሌክትሪካል ምህንድስናን ኮምፒውተር ምህንድስናን ከም ዝኾነትን ኣብ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ኢንጂነር ብሌን ኣለም ስምኦን ኣለማን ስምኦን ኦማገርግሽን ከም ዝተሓባበሩን ዝገለፀ ኣሜን ክብረሃብ ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ሮቦት ይዝርዝር።
እቲ ቀንዲ ብልጫ ነዚኣ ካብቲን ኣብ ዕዳጋ ዘለዋ ወይ ተዘርጊሕና ቀዲመን ተሰሪሐን ዘለዋ ብዝሓሰር ዋጋ ጌርና ኢና ሰሪሕና ገምጋም መስርሒያ ጠቕላላ ካብ 250 ስጋ $300 ወዲእ ኣህልና እቲ ቪድዮ ተማይ ኣትካ ጥልቀት ክስእል እንትሕ ኮንካ ሓደ ሙሉእ ኣቑሑት ዝተዓጠቐ ተነቋታይ ዘድልየካ ነዚ ከዓ ብቐሊሉ በዚኣ ሮቦት መሊስናይ ኣለና ማለት እዩ። ተነቋታይ ኣብ ውሽጢ ማይ ምስኣተወ ዝተፈላለየ ናይ ውሽጢ ባሕሪ ፀገማት ክገጥሞ ክእል ንኣብነት ማዕበል ሃንደበት ምቅያር ናይ ቴምፕሬቸር ፓራላይዝ ዝገብሩ ክእል ሂወት ናይቲ ዳይቨር ወይ ናይ ተነቋታይ ነድሕኖ ኣለና ማለት እዩ። ካብ ሓደገኛታት ስፈርት ነድሕኖ ኣለና። ብተወሳኺ ኣብ ሰብ ኣትዩ ስእለሉ ዘይክእል ኣፀገም ቦታ ፀቢብ ቦታ ኣትያ ክስእል ትኽእል እያ። ሰብ ፀቕጢ እንዳወሰኺ ስለ ዝኸይድ ጥዕሞ ክስእል ኣይክእል እዚኣ ግን ብዘይሽግር ኖረማ ተራ ሰብ ኮምፒተር ዝኽእል خل مسارح تيزو جرب سئل غالي معاتي دقنا ننوح زبل ساعات زي شجر فيديو قديحة قصد الكات خلية زي كان دي بالجاتات نيزا سرحنا معاتي
أمور داتا نزات حتى ما يوت روبوت بطوري ماي باس كان ديجان فتينوم تبوت إذ كم زرها ولان أبقى تعالها أما بنصور زس الكاميرا كل مسارح تاتن في المكتب أوشت بحريز جبر ساين ساوي مسرح تات كم سرح كيرم كم عبلوان أبيهم كسر حوان مدر كم زلهم جليسهم ترهانة بره ندمس أمريكا هرسما
مدب منسيات يخم كسموت أنيخم يغنيلنا برهانة برهيكا بأسمرة جرمانا برئتاتكم
قدامنا سلام طبيعي قلت له هذا حواناسي على إرتراسي كنا يصير بس أجمع يركب ناتو ده محارفه لكم يوزي لو محارج من أنتي هم كتر محارفه يهم فيه إسهم جنس أخمو زينا يكون نتنا يصير يا عب مانغ أورامون شمالين جنا وراخي نات حجيجن زلوا يخم أنتي هم أما خنا برد نزح حوانا على إرترا كم تعرف أي في الترنيو بلو لي يغني اللي تعبسه
يا قنيلنا وحبري إتو كالوت ونس حفو دولو حجي ناب يوناتان تهدس دولات عمت موزيكا قد محلافي كاب قبرس ترفا كل التحاس أرزينا خات كنبب برزيدنتا ويمريج كينيا ناب إسران شدشتن تكمتي كل تشحن عسا تشوعات كمستدف إيه لما عانتي سولو استقليس الله اتداق ما يمريج فلما عسا تشوعات تكمتي يوتاحات حيزونيرو تخونا تقاومي بارتي كناواح حاتيتو كوين الله حيال هبوبلا ماي حزل نفاس هريكين ماريا أبلعلي بورتريكون دومينيكا ريبابليكن كبزنا مرادو قصير الله ناب ديسيتات تركن كايكوسن يسقع الله بمسرات نا يونايتد سيس هاقراوي مأكل هريكين مبار بناي بزا موزيكاناي تادس مقرطة يوناتان تادس دولا خنفانو يكم كساب صباح عربي عن حضرو
كحدث من فسا ولا تتفلت ولا تتفلت حبل بهالو مسلا ولا تتفلت ولا تتفلت حبل بهالو مسلا كتشناي كتشناي بتعمل أغلبي كتشناي تتباقي أس ما سكفني كتشناي كتشناي بتعدر على عيني كتشناي تتباقي أس ما سكفني تتباقي أس عيدتات افعل محالتي تتملس تصف عيني مبراتي بعدنا زعبلو نعتنا برا تخون تصفو غريب موها
This program has come to you from the Voice of America, Washington.